nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Mapagpalang araw ng Martes sa ikatlong linggo ng Adbyento. Kumusta po kayo? Kumusta ang iyong paghahanda sa pagdating ng Panginoon? Harinawang lumalago tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at tumutugon sa panawagang magsisi at magbalik loob. Ako ay Sister Lina Zalazar ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang talinhaga tungkol sa dalawang anak na inutusan ng kanilang ama na magtrabaho sa ubasan. Sa mabuting balita mula kay San Mateo, Kabanata 21, Talata 28 hanggang 32.
Nagpatuloy si Jesus.
Ano sa palagay niyo? May dalawang anak ang isang tao. Lumapit siya sa isa at sinabi,
"Anak, pumunta ka ngayon at magtrabaho sa aking ubasan."
Sumagot ang anak,
"Ayoko."
Ngunit pagkatapos ay nagbagong isip siya at pumunta. Pinuntahan din ng ama ang pangalawang anak at gayon din ang sinabi. Sumagot naman ang anak,
"Opo."
Pero hindi siya pumunta. At tinanong sila ni Jesus,
"Sino sa dalawang anak ang tumupad sa gusto ng ama?"
"Ang una."
"Talagang sinasabi ko sa inyo, mas nauuna sa inyo patungo sa kaharian ng langit ang mga publikano at mga babaeng bayaran. Dumating nga si Juan para ipakita sa inyo ang daan ng kabutihan, subalit hindi kayo naniwala sa kanya. Samantalang naniwala naman ang mga publikano at mga babaeng bayaran. Nakita niyo ito at hindi kayo nagsisi o naniwala sa kanya."
Mula sa panulat ni Sister Lou Ranara ng Daughters of St. Paul, ang paginilay na ibabahagi ko sa inyo. Sa narinig nating ibanghelyo, di ba pareho nagdulot ng alalahanin sa ama ang dalawang anak? Yung unang anak sa parabola ni Jesus ay sumagot ng hindi, pero pumunta. Yung pangalawa naman sumagot ng oo, pero hindi pumunta. Pinuri lamang ang una dahil nagbago ito ng kalooban at sumunod sa utos ng ama. Malinaw ang ipigipahiwatig sa atin Jesus sa Ebanghelyo. Mauunang pumasok sa kaharian ng Diyos ang mga makasalanan na naghisisi kaysa mga nagmamalinis na saserdote at matatanda ng bayan kapag patuloy silang nagbubulag-bulagan at tumanggi sa katotohanang dala ni Jesus. Kapatid, hindi lamang para sa kanila ang parabolang ito. Para rin ito sa atin. God is asking us here two things: consistency and repentance. Consistent tayo kung nagtutugma ang ating salita sa ating ginagawa at kung nasasalamin sa ating pamumuhay ang ating mga itinuturo. Nakakalungkot dahil minsan hindi tayo consistent. Kaya ang pangalawang hinihingi sa atin ng Diyos ay repentance o pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya. Gaya ng unang anak sa parabola ni Jesus, inaanyayahan niya tayong magsisi sa mga pagkakataong tinalikuran natin ang Diyos at hindi sinunod ang Kanyang kalooban. Kapatid, ito ang gawain ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ipaunawa sa atin ang ating kasalanan upang tayo'y makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 13000, Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.